Euskerea hobetzen tartea.
Eusko Jaurlaritza. Euskadi. Auzolana.
Euskera hobetzen tartea, hasten da honen bestez Bizkaia Irratian, eta hementxe daukagu Adolfo Arejita euskaltzaina eta Labairu Fundazioko kidea. Egunon, Adolfo.
Egunon, Rosi.
Bueno, gaurkoa, esango dugu, egun berezia dala, Bilbo Zaharra euskaltegiak urtero antolatzen dauan etenik bako irakurraldia dala eta, zuk euskera hobetzen tartean, askotan aipatzen duzu Vicenta Mogel, neba bebai, ezta, gaur, zu zeube, egon zara irakurten Bilboko Arriaga antzokian, Vicenta Mogelen ipuionak lanaren zatitxu bet.
Bai, Vicenta Mogel, edo guk esaten gendun, Vicenta, ez? Mm-hmm. Vicenta, za? Intonazioa. Vicenta Mogel eta Juan Jose Mogel izan ziren idazle handiaren, Juan Antonio Osaba abadearen, lobak. Ze, Juan Antonioren anaia bat gazterik hil zen Azkoitian mediku osagile egoala. Mogeldarrak danak ziren osagile familiakoak, aita eta da bera abade edo eleizgizon esan daigun, ezta? Eta berari tokauzakon, anaia hil zakonean Azkoitian, ba, bere lobabien ardurea hartzea Juan Antonio abadeari. Juan Jose eta Vicentaren ardura bere esku geratu zen. Umeak ziren, 7-8 urte buelta horretakoak edo horren bat urtekoak, ez da? Da, kontua da, orain irakurri dan ipuionak liburu hori argitaratu zen 1800 eta 1800. 19. mendea zibarri eguela, Donostian, Undianoren inprimategian, eta edizio polit bat eta ateraldia pe egongo ziren ze aleak anorremen badagoz, ez da? Baina, Vicentak ez eukazan 22 urte baino. Honen usan, emakume oso gaztea. Da, atera ebasan Gipuzkeraz. Arrazoi argi bategaitik, argiteratzeko bidea, ba, Bilbo aldeko inprentak zabarrago edo zegozan horren bizkor, da ostera, ba, Undiano argitaletxe honek ikusiko eban hor merkau bat agol argitaratu zen, ipuionak, eta arrakasta izan eban. Da arrakasta horren ezaugarri da, ipuionak geroko hainbeste ateraldi izan zituela, ez da? Eta esan behar dut, beti arantza bat aukadarako, eta badakigulako. Ka, Vicentaren tzat emoten dira, da, Vicentaren izenean argitaratu zituen, baina gaur badakigu ze gerora aurkitu izan dira, edo ezagututa argitaratu izan dira, bere Osaba Juan Antonioren alegiak, ipuinak esaten jakien orduan, ez da, alegiak edo ipuinak, da horrek argitaratu zituen, ba, Xabier Alzibarrek, Labairu Fundazioko edizio eder baten, ez da? Orain dala, ba, hainbat urte. Eta, orduen, beti esan izan dugu, bueno, ba, eske ipuin berak dira esken baten, apur bat aldaketa txiki batzuekin. Orduan, ba, bueno, alde gauza eder bat egin eban, Juan Antonio Abadeak eta izan zen, emakume gazte bat bere lobea promozionatzea edo goratzea, hau da, maila jagi batera eroatea, da bere loba Juan Jose bebai, bata eleizgizon izateko bidean, eta bestea, ba, garai horretan, ba, ba, eskontza on bat eta prestutasuna hundiko emakume izateko moduan. Orduen, bueno, hor badago beraz autortu behar jako zerozeo zelan horren egiletasuna edo bieiri, za, moduren baten. Eta bestetik, goratu nahi dut, Vicentaren irudia, ze ipui onak horretan baino bere meritu personala askoz gehiago dago, geroko urteetan hemen Bilboko Ripak alean bizi zan, bere senar izan zan Baso Zabal, ba, orduko Bilboko merkatari, ba, eskuarte honeko batekin, eta orduan atera zituen eta edo publikau zituen Bilbon, orduan batez be Karlista aurreko urteetan Gabon kantak, Gaboneko kantak, eta bereak dira hainbat, ez da, da oso edarrak. Orduan, ba, esan gura dut, Vicenta Mogel esaten dugunean, ipuionak alegiak edo fabula horrei baino, nik beti ditut presenteago buruan geroko lanok, baina egia da izena eta ospea ba honek emon utziela eta ederratira. Ederrak euskera honean idatziak, baina eredu onaren eskua edo lumea neure etxean eta tesi egin eban aspaldi Juan Antonio Mogelen inguruan Bizentarena baino gehiago dago bere osaba Juan Antonioren.
Bueno, ba hortxe geratzen da gaurko kontua eta euskara hobetzen tarteari jagokonez hasteko gaur Adolfo, aditzak esatari eta idazle batzuen artean birritan erabilteko joerea aitatuko dugu. Goresmenez esatari batek beste bati buruz esandako berbak dira, jakin badakigu EITB-ren 40 urteotan zure lana oparoa izan dala. Jakin badakigu ala badakigu.
Hori da kontu ez da. Jakin badakigu, ala badakigu, ez da. Esaldi hau, nik non batuko neban, oindala aspaldi eukidot neure apuntetan, isilpoltza horretan gordeta, baina erara etorre jatze, edabidetan arrezkero desarrien zuten dira, adistrinkoak esan nahi dute, jakin, egon, euki, ibili, eta alako aditzen formatrinkoak, ba, markatzen diranean, era bat baino gehiago dagoz. Bata da, ba, egon badago esatea, edo euki badaukagu esatea, izan badira esatea, ibili badabiltz esatea, hori da modu bat. Baina beste bat gehienok eta gehienetan ia beti darabilguna da, aditza errepikatu barik, Rosi. Badago, badira, badaukagu, badabiz, badoaz, era horretako modu zerak. Ba horren bitartez zer egiten da? Ba horren bitartez zehozelan bat. Zehozelan, esaldian emoten dugun mezuan aditzan dagoen esangurea, horri emoten jako pixua, baina emoten jako astuntasuna pixua edo fokua edo nahi darakoa, baiesteko, baiestapena indartzeko, alandala adierazteko. Hori da importante ez da. Eta errepikatzearena, hau da, adiz beraren partizipioa, egon badago, euki badaukagu, ibili badabiz, etorri badatoz, era horretakoak gehienetan alperreko hornidurak direla esan nahi dut, hori errepikatze hori, ez dago horren beharrik. Bintzat, ni neuk beti esan dut beste olako aholku batzuetan be, era laburrak, soilak, ondo esanak diranean, ez da bela aparteko apaingarririk behar, ezta? Bueno, orduan, noiz erabilten dugu hori aditzaren errepika hori adistrinkoa ba aurrizkiaz doala, ba. Esaldi, aurkaritza mailako esaldietan, sarri, adibidea ipiniko dut. Auto hau, ibili badabil, baina astiroegi, ezta? Indarrik ez dauka motorrak, edo lan horretarako almena euki badauka baina borondaterik ez dago ipinten, ezta? Edo dirua non edoan egon badago, baina ez gure eskuetan. Eta azkenengo bat izango dut. Erantzukizuna berak hartuko dauela esan badino baina gero ikusi egin beharko, ezta? Hori da, ezta? Bueno, honekin esangura dudana da aditza, aditz trinkoak erabilteko hiru aukera ditugula. Bata da, ba, horixe, trinkoa, hau da, aditza markatu barito banean, esatu batreko jentea, bada, zelan esango den nuke, jentea da bilkalean, ez da? Ez dago, jentea da bilkalean, ba, hor, aditza ez dago markatu, edo, behar izana dago, esan ez dagoen ari laguntzeko, dago, trinkoa. Edo, asko irabazi dauenak dauka. Karo, ipintzen dago, badauka edo, badabil eta badaukagu, holakoak erabiltzen ditugu justu baiestapena indartzeko, ez da? Bueno, horrekin esan nahi dut, eta gero beste marka hori ez dut ikutuko, ez da? Egin sartzen dugunean aditza fokalizatzeko, ez da? Joan egin da, etorri egin dira, ibili gabiz, eta holakoak. Hori alde batera itxita be, egitura bion artean, ba, lengoran ator, ez da? Normalean, ba, adiztrinkoari, ba, aurretik ipinita, aditza bera, bai estapen erara markatzeko, nahikoa talar dala aurretik ibili euki edo partizipioaz indartzen ibili barik.
Errefrau zahar baten berbak orain, mila urte igarota, ura bere bidean.
Bai, hau lauko zahar bata, Beotibarko gudua izeneko hor gudu zahar batago, 1319 edo, Nafarren eta Gaztelauen artean izandako guduka baten aipua. Karo, ze gertatzen zen, Gaztelako erreinua ebilen, Nafarroa iruntzigurarik. Hori lortu eben 1512ko, azkenengo horretan ez da, baina artean, Nafarroako erreinua bere gain zan, eta loturak zituen batez be, Pirineos bestaldeko, zerekin, Gaskoinekin eta Angoserekin. Bueno, kontua da horren arira, Carlos hirugarren Carlos erregezala Nafarroan, ipinten dago horre badago eskribau baten edo batxiler baten zera, Nafar baten esana, fue la guerra de Ipuzkoa entre los navarros y los castellanos, ¿está? Claro, castellanuekin egozan, gipuzkoarrak, hori bideo batez esateko. Kontua da, gero, egon zan arrezkero, mendea geroago, Saldibia izeneko kronikari edo batxiler bat Tolosako semea, 16. mendean, horreri, guduka horreri, beste ikuspegi bat emodutzen ez da. Beste ikuspegi bat Nafarrak pixka bat etxai modura ikusten zirala. Da, gerra horren oihartzun modura egin ziren kopla batzuk. Baina kopla batzuk Kasteilanuen alde, zelan bai ez da. Eta hor agertzen dira, ez dira aipatzen hor Gaztelauak, espada aipatzen dira, baina karo, irumende geroago, Gipuzkoarrak. Eta dino, 1000 urte igarota, ura bere bidean. Gipuzkoarrak sartu dira Gazteluko etxean. Nafarrokin bildu dira Beotibarren pelean. Hau Koldo Mitxelena gero aitatu eban, baina ardura deustana, honetatik guzti honetatik ez da pasadizu historikoa edo kronika historikoa espada, lehenengo laukoan hasieran agertzen da esaldi hori, 1000 urte igarota ura bere bidean. Hori, Rosi da errefrau bat, eh? Eta gaztelaniaz be, badago horren antzeko bat, azaharra hau be, después de años mil, vuelve el agua a su cubil, ezta? Da zer esan gure dau, denporearen, horren gora beran, denporea igaro alen, eta gauzak era batera egitera, indar egin fortzauaren, aldi luzea igaroten danean gauzak bere bidera etortzen direla. Era askotera ulertza kontestu askotan ulertu leitik, ezta? Bueno, 1000 urte igarota ura bere bidean. Gaztelaniaz, refrau diferentiak eukitu, al cabo de años mil, vuelven a las aguas por donde solían ir, ezta? Uh-huh. Bueno, gaurko balio dago askotan egiten direlako ur aldatzea undiak ura erbateko. Bueno, da gaurko refrauetara etorrita, honen antzeko oihartzuna non batzuk bilatu ditu eta rapatak ebilina zen horretan da urak bere bidea egingo dauela gomutera dakarrenen artean urak eginen du bide, Nafarroako bat, hori egin orduko urak bidea eginen du, zaniot zerbait gertatu orduko, gertatu baino lehen urak bere bidea eginen du, baina denporazko joango da, Urak behar du bere bidea. Olakoak, behin da barriro da, daukagu olakoen oihartzuna. Bat zehatzago, urak eta egiak bidea behar dute. Hau ja, zeragoa da. Honek ja, etika irakatsi bat daukazta. Bueno, hori batetik, urak bere bidea egitea. Da bestetik, 1000 urte aipatzen da, refrauan. Denpora, luzearen irudi da 1000 urte. Eta ardatz horren inguruan, badira, bat, errotako irudiaz, edo errota edo eierako irudiaz, edo boluaren irudiaz, dinoana, 1000 urte igarota, gari eioten errota. Bueno, gaur, errotak beste erabatekoak dirana eskerrak ez da, baina lengua errotak jaba urrituta dagozela, 1000 urte igarota, gari eioten errota. Oso polita dau, garatek atxotitzetan dakarna. Da, mila urte ez tira behar mila gauze ikasteko, hau, asko eren euskalaren jakintzen agiri da. Mila urte ez tira behar mila gauze ikusteko. Osa, denpora gehiegirik ez da behar gu zurrak edo, bizkorrak edo, adimen argikoak bagara, gauzak zelan doazen ikusteko, ezta? Bueno, da gero horre guztiok dira batzuk. Gero tradizio idatzean be, ba, begiratu dut apur bat, bere bidea edo bere bidean, bere bideari erako egiturak zaharrak dirala ba ikusteko, sustrai zaharrekoak. Da, daukagu adibidez, Toma Agirre Gustarun dino, agur laisterra egin alkarri eta bakoitzak bere bideari ekin zion, bakoitzak bere bideari. Zerbitzari, Elizalde iparaldeko lapurtarrak, orduan Jakobe botzik, botzik, posik, aitzinerat joan zen bere bidean, historio zain duen. Larregi lapurtarrak ere, eta han jarraiku, jarraiki behar izan zitzaion, egun oso batez bere bideari. Akituta ezindu bezala zen. Bueno, eta amaitzeko, azkenengo, testu testigantza Pedro Antonio Añibarrorena. Begira gu zure Jesus lastanari zein gerota gero bere bidez askatu, bere bideaz askaturik ta albaitinkaka arnasea bete ezinek heldu zan kalbariora. Bueno, hau kalbariokoa, guruz bidea.
Behin baino sarriago berba egiten dugu, enbidia, ondamua, besten ikusi ezina eta olakoen ganean, baina bada erderaz, enbidia eta baiesgarrien adierazteko esakune bat, sana enbidia deritxona. Hori bera euskeraz, zelan esan geinke, Adolfo?
Idaztean eta berbaz nabilela, ez nago ziur, berbala etorriz jatan sentimentu hori. Askoren ustez, ez dago, batzuen ustez ibilnaz, eta ez dago enbidia esan hori. Enbidia beti da, sekula ez da honezkoa, beti txarrerakoa baino. Hori da, eretsi bat. Baina, hizkuntzak sortzen dauenean, edo sortu izan dauenean gaztelaniaz, sana enbidia, arrazoiren bategaitik sortu dau. Ez inori, ba, ondamurik, edo ikusi ezinik, edo bekaitzik, edo bekaizgorik erakusteko. Espada, zelan bait, adierazteko, jo, nipaino betuta, betu ze ondo, merituak autortzeko, beste horri, ez da, horregaitik esaten da batzuetan sana enbidia. Da, kontzeptua dagoenean da, gure buruetan, gure sentimentuetan eta gure adierazpenetan, bizirik dirauelako horrek. Da, baina arazo etorri jat, eta euskeraz, zelan esango onduko hori bera. Karo, guke ezin ditugu bekaitz ondamu, besteren ikusi ezin eta alakoak erabili, ze horrek guztiok dira, ba, justu kontrako esangurakoak, hau da, txarresteko esangurakoak. Baina, badira, begiratu dut iztegiren baten, iztegi potoloren baten, eta erabiltzen ditu, enbidia baino enbidiable, eta enbidiable zentzu positibos erabiltzen da, gaztelaniaz, ez da? Da, hori izateko aipatzen ditu, opagarria, naigarria, irrikagarria, kirriagarria, eta alakoak, ez da? Bueno, bide horri, edo olako, itz oinei jarraitu beharko geuzkio, ordaine ajutu bat bilatzeko basana enbidia horrentzat, ezta? Da, iztegietan be, ez da asko agiri, gure iztegietan be, hau lokuzino moduko hau, ezta? Besteek daukien eta guk ez dugun hori ba, zesan guen duke, guren dogula, bat, modu bat esateko, ezta? Edo, geuretzat gura geunkela, beste modu bat esateko. Eude, geure buruari opatzekoa dala, bebai izan daiteke, edo geuretzat nahi izatekoa dala, ezta? Da, zelan euskera, zelan euskeratu, hau geure euskera obesalei egiten deutziedan aupadea, desafioa da, zelan euskeratu, merais envidia lo bien que estáis haciendo, ezta? Nike hori erabiliko neuke, ba, ze ondo lan egiten dozuen ikusita, ba, posa emoten deustazue, edo posarren egotekoa da, edo posik baino posago nago, edo positzagaz esan daiteke aukera bat, baina beste asko ongo dira.
Itxasoko algei edo uretako goroldioai emendioa ataraten deutzie herrialde batzuetan. Zer da emendioa?
Emendio berbea emendatu aditza dago, emendatu ugaritu, handitu, maileguzko aditza da, ez da? Esate baterako, zuzendu beba da, ez da, okerrak, zuzendu, eta emendeko Zeberioko adibide bat gure Joan Manuri jasoa. Ezin da hori emendatu kereixakaz, baina hor da, emendatu zuzendu, okerra zuzendu, ez da? Diruagaz emendatu ezinik dabil, osea, aurrera egin ezinik, emendatu, ba, artestu ezinik. Emendatuko ete da, ba, aurrean daukagun jatekoagaz, emendatuko ete da, ornidu edo, azetu edo, betetu. Bueno, orduen zelan bait, artestu, hori da emendaturen aditzaren zentzu nagusia. Baina gero, ugaritu, haunditu eta hori da beste bide bat, ez da? Bueno, baina gato zen izenera, emendioa, hau posita, emendioa berez oinarrizko esanguran da, ornidura, gaztelaniaz provisión edo deitu leikiona. Baina nik hau Urdaibai aldean asko entzun dut emendioa, emendizioa, ez da?
Bai.
Ba, esateko, probetsua esateko moduren baten, abantaila edo onurea esateko. Txarria hilteak emendioa undia egiten dau etxean, urte osorako jatekoa, ez da? Hori da bat, ez da? Gero, emendioa atera, emendioa atera, gaztelaniaz zakar probetsu esateko erabilten da, persona bategaitik hau da esaldi baten, ba, neukentzuna, nekez botaten eban ezar, edozetatik ekian emendioa ateraten persona bategaitik, ez da? Bueno, gero orotarikoan sartu naz, da hor zenbat gura adibide dagoz emendio diralata, baina gura goneuke, Rosi, ia gure entzulek, danadalako lekukoak dirala, ia zelako kontestuetan erabilten daben emendioa, badakit Ondarroan, emendixu erabiltzen dabela enmienda esateko, hau da, damutu esateko, besta, gehiago, ba, pekatu, osea, emendixu, enmienda, zuzenketa, edo zauzalan damua izateko, baina hori bebai, baina danadalako esanguran, ia, ze argitasun emoten duzkoen gaur entzulek.
Bueno, ba, gaur hainbat dei, egin deutzagu gure entzulei, badakizue, hementxe gaituzuela, eta zeuen zalantzak...
Eurak barik ez gangeko zemen.
Hori da, eta euren zalantzak batzeko be preste gagozala. Zuri, Adolfo, eskerrik asko eta datorren astera.
Eskerrik asko, Rosi, eta entzule guztia.